Výzvy přítomnosti.
Hezký večer a nerušený poslech. Jako každou neděli po 9. večerní jsou pro vás i dnes připraveny výzvy přítomnosti. Příjemných 20 minut při poslechu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu vám přeje Josef Greš. Zaměstnanci antických věštíren neměli zrovna jednoduchý život. Jak připomínají dávné kroniky, vzbuzovali každým nepříznivým proroctvím nejen bázeň jedněch, ale přivolávali na sebe i hněv druhých. V uplynulých dnech nebylo možné si na věštírny nevzpomenout v souvislosti s tím, jak veřejnost zareagovala na zprávy o změnách klimatu. Jen se v nezávidění hodném postavení starověkých věštců ocitli dnešní přírodovědci. A nejen v postavení věštců. Spory o globální oteplování totiž připomněly i to, že věda se dnes v západní společnosti těší podobnému postavení, jaké kdysi patřívalo náboženství. Zatímco úvahy o osudu a budoucnosti planety byly v minulých stoletích výsadou teologie, mají dnes v tomto ohledu podobně výlučné postavení přírodní vědy. A stejně jako vyznívaly kdysi nepatřičně pochyby o výrocích teologů, nesluší se dnes pochybovat o pravdách vědeckých. A právě o tom, co tato změna společnosti přinesla a co jí ještě přinést může, dnes večer bude řeč. Pozvání k mikrofonu tentokrát přijal historik vědy a filozof profesor Stanislav Komárek. Hezký večer.
Dobrý večer.
Pane profesore, když budeme vycházet z toho, co bylo řečeno v úvodu, souhlasil byste s takovou tezí? Konkrétně tedy s myšlenkou, že věda v dnešní společnosti hraje do značné míry podobnou roli, jako v ní dříve hrávalo náboženství?
To už je celkem dávný vývoj. Já se dokonce domnívám, že to kulminovalo tak v 18. století. A toto je jenom protažení minulých vývojových trendů. S tím globálním oteplováním to má navíc mnoho velmi jako výrazných náboženských prvků. Všichni víme, co to je milenarismus, očekávání konce světa. To je něco typicky náboženského. Takže tam od sebe držet, co je, řekněme, povahy vědecké a co je povahy existenciálně náboženské, není úplně snadné. To neznamená, že by něco jako globální oteplování, a to i z lidských příčin, být nemohlo, ale to očekávání, aby něco takového opravdu bylo a ten svět se řítil do záhuby, je v naší západní civilizaci tak silné, že je vždycky nebezpečí, že tomu budou některé vědecké instituce vycházet vstříc. Konec konců v různých časopisech kdysi vycházely od předních vědců články zabarvené rasově, nebo bychom řekli rasisticky, vycházely články o lamarckistické dědičnosti, čili to nebezpečí, že nějak nevědomně zareagují i vědecké instituce na společenskou objednávku, je reálné. Netvrdím, že se to tak teď právě děje, ale toto je nutno mít na paměti. Každý historik vědy o tom ví a se svými doktorandy se obírám do značné míry německou vědou meziválečnou a válečnou, a tam je toho jeden příklad vedle druhého.
Kdybychom se teď odvážili určitého zjednodušení a použili nějakou ilustrativní paralelu, pak jak starým nebo jak pokročilým či vyvinutým náboženstvím v uvozovkách dnes věda v euroamerické civilizaci je. Pokusme se třeba o paralelu s katolickou církví. Nahlíženo pod tímhle zorným úhlem, v jaké fázi svého vývoje dnes vědecké náboženství je? Připomíná, řekněme, církev v období raného středověku nebo spíše pozdní renesance? Nebo...
No, každá paralela je trochu obtížná. Já se domnívám, že je to tak něco mezi tridentským koncilem a začátkem třeba josefinismu u nás. Ale samozřejmě ta věda se vyvíjela jiným způsobem. Taky třeba doba, kdy věda na náboženství žárlila a pravdy na sebe navzájem žárlí, tak to bývalo velmi silné. To třeba dnes prakticky nevidíme, že by někdo z vědců vyprávěl, jaký je to skandál, že řekněme, katolická církev provádí transubstanciace s hostiemi a z hlediska chemie ta oplatka je stejná předtím jako potom a to by se tedy nemělo trpět. To dnes jako nějak nepatří k dobrému tónu, ale byly doby, kdy patřilo a pochopitelně toto je v lidské společnosti je obvyklý. To není něco, co by nás muselo zarážet.
Bavíme-li se o náboženských aspektech vědeckého pohledu na svět, pak se nabízí ještě jedna velmi důležitá otázka, totiž Každý náboženský systém je vždy spojen s nějakým hodnotovým žebříčkem. A jak upozorňují sociologové, náboženství vytvářejí věruky také určitý společenský tmel. Už jenom tím, že spojují vyznavače různých věkových a sociálních skupin na stejném ideovém základě. Co je možné v tomhle ohledu očekávat od vědy? Jaký hodnotový soubor, jaké, a použijeme ten dobře známý termín, jaké desatero přináší?
To je věc trochu vachlatá, protože cíle společnosti těžko mohou být vědecké. Vědecké mohou být prostředky. Tímto se věda trochu od jiných myšlenkových systémů liší. Vidíme to třeba na medicíně. Samozřejmě medicína má za cíl léčit nemoci. Všem z hlediska vědy je nemoc stejně zajímavá jako zdraví, možná zajímavější. A v posledku bránit smrti, už je cíl protivědecký, protože všichni lidé zemřou v 100,000%. Takže stát nebo jednotlivec může mít stěží cíle vědecké, tam ten étos u vědy se vztahuje spíš k tomu, co je nahlíženo jako pravda. Pochopitelně tam se někdy používá pojem scientismus. Scientista není ten, kdo se domnívá, že vědecké poznatky jsou relevantní. To samozřejmě, kdo má oči k vidění, vidí, že jsou, když něco vede, dejme tomu, k antibiotikům a nebo zase k atomové bombě, tak to jistě bude významný zdroj poznatků a moci. Scientismus je fenomén, kdy pravda vědecká rovná se pravda jediná. Trochu to připomíná v islámu jeden z hlavních hříchů se nazývá širk, přidružování. Kdo by k Aláhovi přidružoval jiné božstvo na stejné úrovni, tak je těžký tedy kacíř a hříšník. Trochu podobným způsobem mají rozmanitá věrovyznání a také novověká věda, která je jejich velmi specifickou, ale přesto také legitimní formou tendenci toto zpochybňovat. Kdyby se to aplikovalo opravdu důkladně, no tak by bylo možno třeba popotahovat vydavatele Grimmových pohádek, protože, jak bych tak řekl, zasvinují dětské mysli rozmanitými nepředloženostmi. Vezměme si jenom pohádku o červené karkulce, že jo? Vlci nemluvějí. Teď s ohledem na šířku vlčího jícnu nelze karkulku či babičku spolknout najednou, ale až po rozžvíkání. I kdyby se to podařilo, tak v tom žaludku by se zadusili, tam je toho vzduchu málo, vlka nelze bez anesteze operovat. Přesto, když půjdeme po ulici a budeme se ptát, kdo byli Watson a Crick, objevitelé dvoušroubovice DNA, a kdo byla červená karkulka, tak se není třeba experimentálně přesvědčovat o tom, jak to dopadne. První pány, ač nepochybně velmi zasloužilé, bude znát tak jeden občan z 50, kdo je červená karkulka, ví každý. Čili oni ty příběhy mají jiný typ podmanivosti, nějaký jiný typ pravdivosti, podobně jako náboženství mají jiný typ pravdivosti. Takže scientista není ten, kdo pravdy vědecké ctí, ale ten, kdo se domnívá, že pravda vědecká rovná se pravda celá. To je jako základní rozdíl.
Vy už jste na tu otázku, kterou se teď chystám položit, částečně odpověděl, ale přesto se k tomuto tématu ještě vraťme, totiž s jakými riziky bývá spojeno rigidní, fanatické nebo řekněme až perverzně chápané náboženství, to není ve světě po 11. září nějak zvlášť těžké si představit. Konec konců vzdálené i docela nedávné dějiny nabízejí v nám blízkých i v zeměpisně vzdálených zemích bezpočet dostatečně ilustrativních varovných příkladů. Pojďme se ale bavit o tom, jaká rizika lidem přináší nebo by mohlo přinést právě určité zboštění nebo přesněji řečeno ponáboženštění vědy.
On je vždycky rizikové, když se nějaký myšlenkový systém propojí se státem. Stát, aspoň ten novověký evropský, jak bývá chápan, by měl být ideologicky neutrální, což je velmi obtížno udržet. Ale třeba Paul Feyerabend už před dlouhými lety nikoli nedůvodně psal o nutnosti odluky vědy od státu, podobně jako náboženství velmi prospěla, musím zdůraznit, odluka církve od státu. Vždycky je otázka, co ta státní moc má vlastně dělat a řekněme, v předrevoluční Francii byly rozmanité paragrafy třeba proti rouhání stále v platnosti. Vzpomínám si na případ jakéhosi mladého šlechtice, který byl nějakým velmi brutálním způsobem popraven, že nesmekl, když kolem procházelo za hustého deště procesí. A občas se to aplikuje, tak z toho pak vždycky vznikají komplikace. Taky západní stát vychází z toho, že občan je jaksi odpovědný subjekt. Tedy jedno, jestli opravdu je nebo není, ale to je takový ten právní předpoklad. Pokud někomu povolíme, aby volil vládu, to je velmi odpovědné. Bylo by si lze představit, že by vládu dosazovalo grémium politologů, tak by měl mít taky volnost v tom, jakou metodou se bude léčit podle vlastního uvážení. Že toto se může jiným jevit jako neprospěšné nebo škodlivé, to je jistě pravda, ale občan má právo dělat i věci sobě samému skutečně či domněle neprospěšné nebo škodlivé. Teď není třeba trestné uzavřít nějakou hypotéku za zcela vražedných podmínek, rozdat majetek, ba ani spáchat sebevraždu. Takže z tohoto hlediska my se pohybujeme v takové zvláštní zmatenosti. Na některé oblasti se aplikuje neobyčejně bedlivý státní dozor, jiné jsou naprosto mimo jeho zorný úhel. Kdyby se třeba motorismu věnovalo tolik pozornosti, co farmakologii, no tak to by to vypadalo naprosto jinak. Naše společnost je v něčem úplně bezprecedentní. V žádné společnosti, která kdy byla, nebylo povoleno urážet její nejvyšší představitele. To by si mohl někdo zkusit napsat o osmanském velkovezírovi, to je něco jako ministerský předseda, něco, že je to hlupák. Už by se pro něj ostřil kůl. Toto se ku podivu toleruje. Po jiných věcech jde společnost neobyčejně soustředěně. Všimněme si, jak jsou bizarní třeba nápisy na krabičkách cigaret. Já si tak představuju, že by krátce po roce 1620 bylo na deskách Bible kralické přilepeno: neautorizovaný překlad písma může způsobit zmatek ve vaší duši, přivést vás do pekel, protestantismus je léčitelný, obraťte se na svého kaplana. Čili ten základní problém je, do jaké míry má být stát ideově neutrální, a domnívám se, že jestliže přistoupíme na to, že občané představují jakési stádečko nevědomých bytostí, pasených mocí, která ví, jak to je, tak je po státu západního typu. Možná taková doba přichází, ale to je pak člověk rád, že je mu už k 50.
Posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál Výzvy přítomnosti. Jejich dnešním hostem je filozof a historik vědy Stanislav Komárek.
Pokud bychom se teď na celou věc pokusili podívat ještě ze sociologického nebo sociálně psychologického pohledu, co vlastně vypovídá o naší společnosti fakt, že tak, jak jsme se o tom teď bavili, do jisté míry vytěsnila náboženství a některé jeho funkce nahradila vědou.
Já bych teda řekl, že v podstatě v myslích většiny lidí zaplňuje místo náboženství nějaký takový nový mýtus z obrazovky. Těch, kdo opravdu na vědu a její závěry dají, je otázka, kolik je jich ve společnosti na procenta. Taky lid má o vědě a jejich možnostech představy, řekl bych, spíše mytologické. O tom si nedělejme žádnou iluzi. Ono vždycky taky ve společnosti je otázka, co bude přijato jako důkaz. Katolická církev to měla Roma locuta causa finita, který jim promluvil a záležitost je skončena. To ty procedury, které vedou k tomu, že nějaký poznatek se má za nespochybnitelný, jsou různé a málo kdy mají s vědou v užším slova smyslu něco společného. Řekněme, v Německu od přelomu století do roku 45 neměl nikdo pochyby o tom, že německý národ má prostoru málo, potřebuje nějaký drang nach Osten a nutně se s tím musí něco dělat. Pak přišla válka, říšské území se zmenšilo, přišlo tam spousta uprchlíků ještě z východu a najednou toho prostoru bylo dost. Čili to přesvědčení, že nějaká věc si žádá určitý typ řešení nebo že je neúnosná, vzniká celospolečenským konsenzem nebo celospolečenskou atmosférou. Jistě i toto mělo nějaké odůvodnění, řekněme, učené, bylo by se lze představit tabulky o hustotě osídlení, aby se ukázalo, že tolik, bylo to jako porůří, má, já nevím, jenom východní Bengálsko. Vždycky se tedy najde nějaká podezdívka, která podrží nějaké přesvědčení, jemuž jsme se rozhodli věřit. V tomto smyslu bych tak řekl, duch vane kam chce. Ten zeitgeist se pohybuje tak bizarním způsobem, že když se nad tím zamyslíme, tak to je na lidské společnosti nejzajímavější.
Vy jako historik vědy máte poměrně detailní přehled o tom, jakému postavení se věda ve společnosti v různých epochách těšila a jak se právě společnost v závislosti na tom, zda vědě přála nebo naopak nepřála, jak se ta společnost vyvíjela, jak jí to ovlivňovalo. Troufnete si s touhle historickou znalostí a se svými zkušenostmi v tomhle ohledu na nějakou prognózu, na odhad toho, jak se naše společnost bude vyvíjet dál, co ji čeká, řekněme, v dalších 20, 30 nebo 50 letech?
Úvodem musím prohlásit, že samozřejmě jsem vysokoškolský kantor a nikoliv prorok. To je velmi riskantní se k těmto věcem vyjadřovat. Chcete-li to, mohu pustit fantazii na špacír. Já mám za velmi nebezpečné, totiž západní civilizace, teď myslím západní, tak dejme tomu od iránských hranic na západ, je ovlivněna tím, co bych nazval apokalyptickým myšlením. Konec konců, když si čteme apokalypsu svatého Jana, je to jenom ukázka mnohem širšího historického žánru, tedy apokalyps, které vznikaly v pozdní antice, ukazující nějakým způsobem zánik potrestání světa, eventuálně povstání nějakého toho nového, obnoveného. Toto je něco, co ku podivu třeba Čína nebo východní Asie nezná. Zatímco Západ žije neustále v obavě z katastrof, Východ nikoliv, neže by tam těch katastrof bylo historicky vzato málo, ale pamětníci mi popisují, že i v nejtemnějších fázích svého vývoje dělala Čína kdykoliv neobyčejně optimistický dojem, že to lepší má teprve přijít. My se neustále krmíme a rozrušujeme informacemi o tom, jak přijde to špatné. Takže je velká pravděpodobnost, že naše occidentální kultura strhne nějakou katastrofu dávno předtím, nežli by tato přišla sama. Konec konců za posledních 200 let všechny katastrofy, které v Evropě byly, byly společenské povahy. Žádná nebyla povahy přírodní. A říct, že zatímco svatý Jan byl zaostalý náboženský tmář, zatímco dnes už věda jasně dokázala, že to je trochu arrogantní. My obvykle nebereme do úvahy to, do jaké míry naše vlastní psychika pracuje, naše vlastní tradice pracuje. Ono by se to řadě lidí hodilo nějaký takový jako soumrak bohů. Nemuseli bychom se potom obírat tím, že děláme neuspokojivou práci s nám protivnými lidmi, že nás manželka nemá ráda a děti zlobějí, že jsme zaplatili tolik daní. Najednou v tom celosvětovém požáru, který očekáváme, by toto byly naprosto směšné položky. A to je věc, jíž se pro futuro upřímně bojím. Ony ty mrakodrapy na Manhattanu plály mnohokrát předtím ve filmech, než jednou potom se zřítili doopravdy. A toto temné prorokování, ať už je či není lemováno nějakými vědeckými argumenty, je to, co mě znepokojuje zdaleka nejvíc. To, že my si ty katastrofy skrytě přejeme. A východní Asie, která toto nemá tak vyvinuto, má v tomto nad námi neobyčejnou převahu. A říkám si, zdali soumrak euroamerické kultury nepřijde právě z tohoto konce. Ale to je názor, který málo kdo chce slyšet.
Pane profesore, já vám děkuji za vaši ochotu pustit se na pole prognóz, na pole odhadů. A protože čas vymezený pro náš pořád se pomalu chýlí ke konci, tak vám děkuji i za vašich 20 minut, za to, že jste přijal naše pozvání k rozhovoru a budu se zase někdy těšit na slyšenou.
Na slyšenou.
A to už je z dnešního vydání Výzev přítomnosti všechno. Příjemný závěr neděle ve společnosti Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu vám přeje Josef Greš.